esan dugu festagiroa aldarrikapenerako eta elkartasunerako tarteare izaten dela eta Tolosara etorri garela aprobetxatuta, mugaz gaindiko elkartasun dinamika bati buruz ere hitz egin nahi genuke. Izan ere, errefuxiatuen egoera kezkagarria ikusita, bidaiarien txokoa eta Zumardia elkarteen bidez, Belgradoko bi gobernuz kanpoko elkarteekin harremanetan jarri, eta Tolosa eta inguruetako lagunez osatutako talde batek neguko arropa eta dirua eraman ditu Belgradora ilonen hasieran. Tartean zen gaur gure teknikari lanak egiten ari den Inigo Terradillos eta arratsaldeon esango diogu orain arte hitzik eman gabe isilisilik izan dugulako hemen eta esan bezala ba Belgradoko bidaia horri buruz galdetuko diogu arratsaldeon Inigo.
Kaixo arratsaldeon.
Zer moduz, hemen isilik eduki zaitugu, bi orduz, txintxo.
Ez da, utzi ez nautelako, Ez diatelako.
Beste lan batzu jarrizkizu barruan, esango dugu. Da.
Ba, bidaia oso ondo, esango dugu, Pare bat aste igaro dira, dagoeneko bidai hartatik, eta oroitzapen oso honekin, itzulita, ez? Handik, jarraipena duen lan batekin. Bueltatu ginelako, voluntario sare bat eta martxan jartzeko asmoarekin, han hasitako lanak eta jarraitzeko asmoarekin, han egin genituenak ere, ba, ustez kostata, baino nahiko txukun egin ziren impresioarekin edo sentsazioarekin itzuli ginelako, beraz, bidaia esango dugu ondo, oso ondo joan zela.
Impresionarekin etorri zineten buelta meintzat, lauzpabos lagun izan zineten, hilabete hasieran ba, Belgradora abiatu zinetenak, okerrez banaiz, hasiera batean meintzat, astebeteren barruan, joan etorri egiteko intentzioa zenuten, baina luzatu egin ziren gero egun horiek inigo.
Bala da, gu igande goizean abiatu ginen Belgradorantz, furgoneta batean, sei lagun ginen, ni gonbidatu ninduten, bueno, atariko kazetari bat gonbidatu bezala joan zen, han bideiaren, elkartasun bideiaren berri emateko eta ba, Belgradora astelenean iritsi han pare bat egun igaro, arropa banatzen angoa pixka bat ikusi, eta ostegunean Tolosara berriro ba, Tolosarako bidea hartzeko asmotan edo, hasiera batean horixe zen asmoa, eta pentsa kontuan nola diren, azkenean aste horretako ostegunean ez baino urrengo asteko larun batean itzuli ginela, beraz, bi egunan igaro ordez, ba izan ziren 11-12 bat egun. Zergatik, ba, luzatu zen ba, kamioia bere arropa guztiarekin sartzeko zailtasunak izan genituelako, ba, paper kontua, burokrazia kontuak tarteko. Horrek alde ona ere izan zuen, ba, gure desesperazioaren tarte horretan, ba, han denbora gehiago igarotzeko aukera eman zigula horrek eta hango egoeraz gehiago jabetzeko nolabait. Beraz, alde on hori behintzat atera genion.
Espero gabekoa beraz egun gehiago pasabehar izatea Belgradon eta espero gabekoa herritarren borondatea hasierako asmoa arropaz bi furgoneta betetzea zelako, baina bi trailer bat edo bi zenbat
bi izan ziren bai.
Eta jendeak egindako diru ekarpenekin 25.000 euro baino gehiago bildu zirelako.
Hala da, pentsa, astelen batean egin zen deialdia, jendeak neguko arropa ekartzeko hementxe gauden leku honetara, gainera justu hemengo eliza, hemen daukagun eliza honen arkupeetara arroparekin azaltzeko. Astelen batean deialdia luzatu ostegunerako, osteguna eta ostirala, ez, ostirala eta larun bata zituen jendeak arropa ekartzeko eta arroparekin batera badiruz laguntzea ere eskatu zen. Eta ostiralean lehenengo egunean esan beharra izan zen mesedez larun batean ez ekartzeko gehiago, hainbeste zen ekarri zena, esan beharra izan zutela barkamena eskatuz beti ere, ba, mesedez gehiago ez ekartzeko, gainditu egin zituelako antolatzaileak egoera, ez? Egoerak. Ba, pentsa, lehendabiziko egunerako ez dut gogoan zenbakia, baina diru asko zegoen bilduta eta lehendabiziko egunerako arropa ere asko, aurreikuspenak erabat gainditu zituen. Furgoneta, bi furgoneta ematea zen asmoa eta tira, ikusita zenbat jaso zen, ba, plana erabat aldatu eta kamioi bat ere alokatu beharra izan zen eta azkenean batez baino bi trailer handi horietako bete beharra izan ziren, eta hori geratzeko, gelditzeko, esan zuteiola jendeari.
Eta diru ekarpenak ere alakoak izan ziren, bueno, behintzat jarritako helburua bete eta gainditu ere egin zen, eta hori, ba, jendearen borondate onaren erakusle ere bada, aipatu duzu, hango egonaldiare luzatu egin zitzaizuela, eta alde batetik, bueno, egoera ezagutzeko eta zegoen errealitatea ikusteko aukera ere izan zitekeela hori, eta errealitate horretaz galdetuko genizuke, hango voluntarioekin harremanak egiten, eta egoeraren gogortasuna bertatik bertara bizitzen egon zinetelako, ez da?
Hala da, arropa guzti hau, han Belgradon, tren geltokiaren aldamenean dagoen errefuxiatuen kanpaleko ez ofizial horretara eramateko helburuz edo, ez? Bildu zen. Han gu iritsi eta berehala, han voluntario batzuk ezagutu genituen, han egunak zeramatzaten hauek eta esan ziguten, bueno, lagunduko zigutela, gure lehendabiziko eguna zen, lagunduko zigutela lehendabiziko egun horretan, ma pixka bat abandonatutako fabrika edo pabelloi hoietatik, ba bizitaldi modukoa egiten, ba pixka bat euren egoeraren lehendabiziko zertzela edo izan genezan, ez? Joan ginen eta erabat impresionatuta geratu ginen aurreneko egoera horretan, gaua zen edo iluna zegoen behintzat, ilunduta ordurako, sartu eta kea zen nagusian, ezen ikusten, bi iru metrora ezen ezer ikusten, keak ez zuen uzten arnasa hartzen, zagit, ba, guk hor barruan egin genituen 5-10 minutuetan, ba, gaizki ere pasa genuen, hainbestekoa zen kea. Ke hori suak sortutakoa zen, hotz handia egiten zuen, sua piztu behar zuten hotzetik eta ba, pixka berotzeko, eta su hori nola pizten zuten horrek eragiten zuen, ez, hainbeste ke, ba, trenbidetako trabiesak eta erabiltzen zituzten sua pizteko, eta antza hauek, bazera sustantzia toksikoren bat, edo omen dute mantentzeko eta eman zaielako, eta horrek sortzen omen zuen horrelako kea, arnastea inbeste ba, bazeratzen zuen ke hori, ez? Eta pixka bat impresio horrekin geratu ginen, ba, ze leku txarrean bizi diren hori batetik, arnastea ere ezinezkoa zen lekua, mila inguru errefuxiatu, han zirenak, bestetik zikintasuna erabatekoa, zikinkeria eta leku guztietan zegoena. Eta hori lehendabiziko egunean bazen, voluntarioak eta erakutsi ziguten, bisita txiki horretan, eta egia da, ba, guk ura utzi genuen erako pixka bat aldatuta ere, zorionez, ikusi dugula hango egoera. Egia da baita ere, lehendabiziko egunean topatu genuen hotz hori agian ez zegoela, eta orduan ez dagoela hainbesteko beharrik suak eta pizteko, baina kea ez da hainbestekoa edo ez da hain kaltegarria behintzat, ba hor gerora joan ziren voluntario batzuek egurrarekin eta ba, proiektu bat eraman zuten, eta egurra banatzen eta aritu dira, guan ginen bitartean eta jarraitzen dute, zeregin horretan, egurrak ez du alako kea sortzen, beraz alde positibo hori esaterako, eta hori oso garrantzitsua da, batia, kearen kontuaren gatik, eta bestetik, ba, otordu bat ikusi genuen, guan egon ginen bitartean, otordu bat banatzen zietela errefuxiatuei, gobernuz kanpoko erakunde bat arduratzen da horretan, eginkizun horretan, eta ura utzi genuen, bigarren otordu baten banaketarekin, hemen bildutako dirua, ba, horretara ere bideratu da, ba, sukalde bat jarri eta afaria, errefuxiatuentzat afaria banatzen da orain, lehen bazkaria bakarrik, orain afaria ere bai, eta behintzat hori itzuli gara han pixka bat bada ere egoera hobeagoa dutenaren sentsazioarekin.
Egoera gogorra benetan, kontatu dituzunak behintzat ikusi ditugu, edo senditu ditugu, voluntarioekin lehen eskuko harremana ere izan duzue, garrantzitsu izango da kanpotik jasotzen den laguntza hori, eta kanpotik eramaten dena, eta bertan voluntario hoien lana, ez da?
Ba, hala da. Bueno, batetik daude gobernuz kanpoko erakunde ofizialak esango dugu, ba, UNICEF edo ACNUR eta mugari gabeko medikuak bezalako erakundeak daude, hauetan lan egiten duten langileak, han nolakoa zen egoera ikusita, ba, han lekutu dira, han egoitzak ireki dituzte, eta lanean ari dira, ez? Ba, beraien zeregin desberdinetan. Eta bestetik asko ikusi ditugu, ba, norbere kabuz joandakoak banaka direla edo taldeka direla, egia esan munduko txoko askotarikoak ikusi ditugu, zeregin desberdinetan laguntzen, dela arropa banaketan, edo dela sukaldean, ba bueno, janari banaketan, edo sukaldean bertan janaria prestatzen ere laguntzen, eta ba, hauen laguntza ezinbestekoa dela esango dugu, asko ere gerturatzen dira proiektu desberdinekin, errefuxiatu hauen ez aurrera eta ez atzera, hor Serbian dauden errefuxiatu hauen egunerokoa pixka bat arintzera bideratutako proiektuak ere badara matzate, eta nik uste dut hau ere dexente, esango nuke eskertzen dutela errefuxiatuek beraiek, askotan, ba nik uste egunak amaigabeak egingo zaizkiela, etorkizuna hain ilun ikusten duen batentzat, eta horrelako leku batean, mugak itxita topatzen dituen batentzat, egunak luze joko du, eta proiektu asko ikusten genuen aizialdira, badela, ba ez dakit ba, ingles eskolak antolatzea, edota besterik gabe, ba, futbol partidak antolatzea, horretara bideratutako proiektuak ere baziren, eta horiek ere, ba, beharrezko, esango nuke.
Eguna luze jo dezakelako, eta bueno, pasatzen direnaren sentsazio hori bizializateko ere, ba, izan daitekelako distrakzio modu bat ere antolatzen dena. Arroparen aipatu dugun, neguko arropaz betetako bi trailer eramantzen dituztela, banaketan zuzenean parte hartu zenuten, izan zenuten arropa ematen ari zineten errefuxiatu hoiekin egoteko aukera, eta ala izan bazen, ze reakzio edo ze iritzi jasotzen zenuten euren aldetik.
Bueno, hanbar, arropa banaketa egiten dute, elkarte bat arduratzen da horretaz, han Belgradon bertan, bateren estazio honen, geltoki honen aldamenean, hor aparkaleko batean egiten dute, arratsaleko lauak, lauterdiak inguru horretan, eta ordurako ilara txikitxo, bueno, egun bat pertsonez osatutako ilara edo osatzen da, errefuxiatuentzat, esan nahi dugu, voluntarioak, ba, 10-15 balagun biltzen dira, arropa banaketa eta egiteko, egiten zuten, gukan jarraitu genuen egiten, edo lagundu genien, egia da guk, generaman furgonetan bertan arropa eraman genuela, arropa pixka bat, eta, bueno, ba, arropa banaketa horretara eraman genuen, eta guk parte hartu genuen. Eskertzen dute, ba, zapatillak, oinetakoak, jartxeak, edo berokiak, edo eskertzen dute, beharrezko dute, izan ere, han ba, egoerak denetarikoak topatzen dituzu, ba, topatzen dituzu ibilbide luze baten ondorioz iritsi berria direnak, eta ia, ba, ezakit ba, erropa guztiak hautsita dituztenak, goinetakoak hautsita, eta beharrezko dutenak, ez? Zango hotza gaina kontuan hartuta, ba, beharrezkoago oraindik. Eta bueno, besterik gabe, ba, lo egiteko zakua behar dutenak, edo tamantak, eta hotzari aurre egiteko behar duten arropa bila joaten dira. Esan dudan bezala, guk furgonetan eraman genuen arropa banatzeko aukera izan genuen, baina kamioietan generamana ez, hori ba, justu, han alokatu zen, ba, lokal batean edo biltegi batean utzi, eta ba, horixe, gure egunak luzatu ziren kamioia sartzeko zera horietan, aduanatik ateratzeko kontu horietan, eta eman zigun denbora horixe izan zen, biltegi horretan arropa guztia sartu, sailkatu, eta Tolosarako bidea hartu beharra izan genuen. Baina hori bai, aipatu beharra daukagu gure atzetik, trintxerpetik osatutako talde bat joan zela, hauek ere euren herrian elkartasun kanpaina bat bultzatua zuten eta arroparekin zihoazen, eta hauek izan ziren guk han biltegi horretan utzi genuen arropa guztia, ba, nolabait banatzeko lekukoa edo hartu zutenak, eta berei jarraipen eman zioten, eta jarraipen bikaina eman zioten, bi aste igaro badira, ba, ia esan daiteke arropa guztia banatu dutela, eta ibili direlako ez soilik aipatu dudan kanpaleku ez ofizial horretan, Serbian barrena dauden, ba, bestelako kanpalekuetara ere gerturatu dira, eta ia guztia banatzeko aukera izan dute, beraz, hauek ere lan bikaina egin dute.
Orduan esango dugu akaso Tolosako txupinazo egunean Donald Trumpekin eta sarkasmo puntuarekin agertu zen harresiaren guztiz bestelako irudia ere badagoela Euskal Herrian, eta hainbat lagun direla, ba, akaso borondatezko elkartasun hori guztia eta babes hori guztia hemendik errefuxiatuen ganaino ere eraman nahi dutenak, eta bueno, Tolosakoa izan zela adibide bat, eta aipatu duzu baita ere, ba, sare bat eta horren bueltako egitasmoari babeste urrats batzuk eskaintza ere badela zuen asmoa. Bauetxek aipatuta iruditzen bazaizu, jarriko diogu bukaera elkarrizketari, eta saioa bukatzen ere joan behar dugu, Tolosan giro paregabea dago, azeru apur bate ilundu dene arren, baina amaitzear gaudenez, ba hementxe agurtuko zaitugu inigo.
Ederki, eskerrik asko.
Onda izan.